Эплеер, Адатлы Радиоси. Эртеріңіз қайырлы олсын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2025 жылың 14 януары, Эптенің 2-ші күні. Хабарлар бүнін өлігімізді ялғыда дінлемеге шағырыяр. Бүгінгі программамызды Түркменстанны күлінші дейліп, түрме басылырларың бір нәтчесінің ықвали белі болды. Ашқабадың Сөгда меркезінде құрылған Мут Совет шәресіне басабаслық төреді. Рус илчіханасына бейновет кермек үшін 400 доллар пара сорылар ве бейлік тәдіріпілер. Одалы сон қабарлар діңілі. Олар білен тілімен. Йоғшын Арны Урван таңседіярын. Абасаның Тайланың президенті Дональд Трамп білен Русияның президенті Владимир Путиннің арасындағы телефон сөхбеттөшлігі яқын күнлерде яды хептелерді болып білер деп Трамптың Милли қауіпсіздік кеңесшісі болжақ конгрессмен Майк Волтс ABC News нешеріне берген интервьюсында айтты. Волтс бұл телефон сөхбеттөшлігінің қазір таярлық көрілген Трамп Путин саммитіне тарап әділен ілкінші әдім болжақтығын айтты. Biz bu duşun takip kuruluşunu entek keskitlemedik. Yani onun üstünde işleyersip kongresmen duşluğu Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'e katnaşar mı diyen soruğa cevap veren naytti. Volts Rus-Ukrayn harbi konflikti arada alalaşık kalanmak için fronttaki yağdayı durnuklaştırmağın mühim olup duruyanlığını hem sözüne koştu. Түркменстанның халық мәслихатының басшылығы Құрбанғұлы Бердімұхамедов 9 январда Құрамбатшылық дәулет топорының ілкінші мәжілісіне кетіреніне ватан хабарларының мағлұматына көрі ілкінші кезек милеттің атасы дейіліп атланырылды. Йөні адат шығылшиялы өңкі президенті мәтуатты алынып көтерілмеуіне қарашылыған тәді дәрежені діле кетірен ресминің өз айдан сөздері естірілмен оның ұлонша кейірі деген адалғасы телевидениенің дикторының оқымауына халқа етірілді. Бұл тәділігі ілкінші болып Түркмен Ньюс нешірі хабар берді. Құрамасылык дәулет топорының якынына президенттің қарары эсасында дөрөтүлөнүгү, оңо халк маслихатының башлыклык эдиянығы хабар берилген. Шейле де хабарда айтылмагына көрө, олар эсасан кахрман аркада милли лидер лакамлары билен танылган Бердімұхамедов илкинчи болуп миллеттин атасы деп атландырган вице премьер, дашыры иштер министри Рашид Мередов Құрамасылык дәулет топорының башлыгынын орунбасарлыгына берилди. Социал-демократлар партиясының ағдасы Жанна Самишева Бішкекте тұстау әділді. Оның тараптарлар мұның сияси террордығына идеярлар. Бұ қавары социал-демократлар партиясына одол Бішкек шәһәр кеңесінде өкілшілік еден Кадир Атамбаев өз Facebook сахипасына хабар берді. Атамбаевың сөзлеріне көрі Самишеваның тұстау әділендігіні оның қарындашлары хабар беріптірлер. Ол яп-яңы İçeri İşler Ministerliğinin 10. kurluğunun işgahlar tarafından Tamara kafesinde tutsak edildi. İyimnin 10. kurluğu ekstremizme karşı göreş alıp bariyar deyip Atambayev aytti. Yakası kayışlı cinayet kettesi Salim Avduvaliyev sağlık yağdayı sebepli 2025 yılın 12. yanvarına kalan ceza çaresini çekmekten boşadırdı. Salim Bay Boyvoça adı bilen tanılayan 75 yaşlı telekeçi Özbekistan Milli Olimpiya Komitesi'nin başlığının önkör noteri Cinayet Kodeksinin 248. maddesinin 2. bölüm esasında bir kanun yarı hukukdaki ayıplamaları bilen 6 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Kun Nokot Uz Çeşmelerinin havarına göre Avduvaliyev uzak vakitleri ağır hastalıktan ecir çeker. Şunun bilen bağırlıkta Cinayet Kodeksinin 75. maddesi esasında ol tutsaklıktan boşaltılıptır. Tanımal Kazak gazetesi Muhtar Magavuyin 11. yanvarda Amerika'nın Maryland ştatına ömrünün son yıllarını yaşan yerine toprağa tavşırıldı. Merhumun cenazesi Washington'daki Amerikan Diyanet Merkez Mescidi'nde okullu. Tarihi romanların avtori Muhtar Magavuyin ile hoşlaşmaya 14 adam geldi. Onların arasında Kazakistan'ın Birleşmiş Ştatlar'daki ilçisi Yerjan Aşıkbayev, konsul Jusup Орынбай, дасары юрттағы қазақ диаспорасының өкілдері ве Америкада оқыған қазақ студенттері кем бар. Мұхтар Магауиннің жеседі Вашингтонның қолайындағы Парклаун мемориал қонымшылығына жайланды. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.